www.radiocomunitaria.org.
Вы на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Экспертиза свободи» на тему «Чи потрібно опозиції удзельнічаць у виборчій кампаніі?». З'езд об'єднаних громадянської партії прийняв рішення об виході з кампанії місцевих виборів. Чи слушне гэта рішення? Чи можна таким чином повпливати на демократизацію виборчого процесу? Як можна досягнути консолідованих дій опозиції? Це питання обмірковується за круглим столом «Экспертиза свободи» старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедьк і старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Спадар Лебедьки, якими причинами обумовлено рішення з'їзду АГП не протягувати удзел партії у виборчій кампанії?
Гэта ёсць наша рэакцыя на практыку прызначэння дэпутатаў у Беларусі ўсіх узроўняў. Наша рэакцыя на нежаданне дапускаць апазіцыю да кантролю над падлікам галасоў. Тут нам трэба проста лажыць на шалі вагаў і выбіраць, што для нас больш важкае. Ці 20-30 мес па ўсёй Беларусі для ўсёй апазіцыі, прычым не тых, каго бяруць людзі, а каго прызначыць улада. Ці мы ўсё-такі робім такі дэмарш, які заставіць і беларускія ўлады, і міжнародную супольнасць яшчэ развернуться до перегляду правил проведения выборчих кампаний, потому что у нас напереди президентская кампания.
Господин Лебедьков, все ж таки не вельми зрозуміло, яким чином, ось таким рішенням, виходом з виборчої кампанії можна повпливати на демократизацію виборчого процесу під час президентських виборів?
От зараз ми у той ситуації, коли потрібні некі вельми моцні кроки. Ідеальний варіант, каб це зробила уся опозиція. Виходить з місцевої кампанії, на гэта була б реакція амаль у кожної європейської столицы, у кожнай міжнароднай арганізацыі. Пры перамовах з беларускімі ўладамі мінаваць гэтага нельга. Ну, калі у вас уся апазіцыя адмаўляецца ад удзелу ў выбарчай кампаніі, значыць, трэба пераглядаць правілы. Нашай вагі, вот як адной палітычнай структуры, тут недастаткова. Таму будзем працаваць, будзем размаўляць з нашымі калегамі, альбо мы проста прафукаем прэзідэнцкую кампанію, але там наступца можа быць яшчэ горшым. Легітымізацыя Лукашэнка можа наступіць. Я не думаю, што нейкі кіраўнік партыі хацеў бы несці за гэта адказнасць.
Господар Янукевич, наколькі пераканаўчымі вам падаюцца такія аргументы, і ці сапраўды можна такім чынам націснуць на рэжым з улікам таго, што прэзідэнцкія выбары больш важныя, чым мясцовыя? Гэта пытанне аб рэальнай уладзе, і ці можна разлічваць, што прэзідэнцкія выбары могуць прайці ў больш дэмакратычных умовах, чым мясцовыя, калі ажыццявіць такі дэмарш?
Не, я не згодны з пазіцыяй спадара Анатолія. Хоць безумоўна, ўжо на сённяшні момант і сваім партыі БНФ гэта ясна канстатаваў, мы маем дастаткова фактаў ціску на нашых кандыдатаў, мы маем дастаткова фактаў неўключэння нашых прадстаўнікоў у склад участковых перадусім камісіяў, каб зараз сцвярджаць, што выбары дакладна ўжо цяпер не з'яўляюцца свабоднымі і справядлівымі і дэмакратычнымі. Разам з тым, мы лічым, што вага гэтых мясцовых выбараў у пляне адстойвання нейкіх прынцыпаў у выбарчым заканадаўстве практыкі прымянення вельмі малая. І тут нашая пазіцыя не можа ўплываць на тое, ці будуць гэтыя змены ўнесены. З двух прычынаў. Першая прычына з дзясяткаў тысячаў месцаў у органах мясцовай улады разам усе дэмакратычныя сілы, ну добра, калі тысячу кандыдатаў выстаўляюць. І тут нашае зняццё ці не зняццё не такое моцнае, як, напрыклад, мог бы быць на парламенцкіх выбарах, калі ў нас ёсць 110 кандыдатаў на ўсіх акругах, і мы, скажам, з усіх акругаў гэтых усіх кандыдатаў здымаем. Па-другое, незалежна ад таго, якія будуць нашыя дзеянні, я думаю, пазіцыя ні міжнароднай супольнасці, ні цяперашніх беларускіх уладаў адносна неабходнасці дадатковых зменаў у выбарчае заканадаўства не паўплывае. Калі казаць пра прыярытэты, я перакананы, што калі у нас будзе нават адзін чалавек, дэпутат, напрыклад, у Баранавічах ад партыі БНФ, адзін дэпутат у Слоніме, няхай іх будзе 5-7 па ўсёй краіне. У кожнай мясцовасці, дзе можа быць наш адзін дэпутат, гэта каласальная магчымасць будаваць дадатковую працу. Мясцовасцях, дзе будуць нашы мясцовыя дэпутаты, партыя БНФ прыйдзе значна больш моцна, значна больш падрыхтаванай да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Тут такі важны момант, як матывацыя кандыдатаў. Калі кандыдат ведае, што ён будзе здымацца, на 90% ён не будзе рабіць моцную кампанію, гэта значыць, людзі не даведаюцца пра погляды кандыдата, пра погляды партыі. Толькі кандыдат, які ідзе да канца, будзе матываваць сябе, матываваць сваю каманду.
Драбніць беларускай апазіцыі. Ці гэта можа аўра мясцовай кампаніі, але мы зышлі на ўзровень страхі і плота. Матываваны кандыдат у дэпутаты будзе прыстасоўвацца да сітуацыі, а не прыстасоўваць сітуацыю пад сябе. Та значыць, ён будзе гаварыць, як адбудаваць там светафор, зрабіць пераход і гэтак далей. Ніякага палітычнага мэсаджа не будзе. Яны будуць падстройвацца пад людзей. Важна, ці заява будзе, што Б'яднана грамадзянская партыя, Беларускі народны фронт, Справядлівы свет, социал-демократы вышли из кампании. Вот это будет посланием месседжа. Не будут там у Норвегии ці у Швеции разбираться, кольки там было депутатов. Им треба зразуметь, все ж таки кампания дозволяя працавать, ці не дозволяя. Мы можем трапить у пастку, якая уже поставлена уладами. Уже Лазовик заявил. Вы глядите, на минулых выборах только один сябра политичной партии был включен в участковую комиссию. Сегодня 80. Это значит, по его бухгалтерии политичной, у 80 разов эта политичная кампания кампанія больш дэмакратычная. У Европе багата палітыкаў, якія гатовы арыентавацца не на якасныя змены, а на колькасныя змены. І мы самі іх да гэтага падштурхоўваем. З чым мы пойдзем на прэзідэнцкую кампанію? Лукашэнка скажа, ну, я не разумею ту апазіцыю беларускую. Паўгады назад ішлі роўнымі радамі, ніхто там не здымаўся, ніхто не рабіў ніякіх дэмаршаў, усё іх задавальняла, не праз паўгады яны гавораць, давайце мне другія правілы.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці патрэбна апазіцыі ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі». Дралебецька, але вось трохі дзіўна, што апазіцыя арыентуецца не на беларускае грамадства, а на Еўропу. Галоўная праблема гэта што скажа Еўропа, а не што скажа беларускае грамадства.
Абсалютна не так, Валерій.
І вот вы кажаце, што не трэба падстройвацца пад людзей, але ж выбарчая кампанія ў любой краіне самая дэмакратычная ёсць менавіта якраз тое, што вы называеце падстройвацца пад людзей, адлюстраваць тое, што хочуць людзі. Іншых выбараў ні адной дэмакратычнай краіне не бывае.
Я раз і гавару, давайце падстроімся пад нашых людзей, каб у нас была мажлівасць поставить видеокамеру и поглядеть, что отбывается на кухне. Я вам клянусь, что 99% не узгадывают про то, про что говорит Алексей. Нема этих выборов для людей. Влада так дискредитовала выборчую кампанию, особливо на уровне мясцовых советов, что люди не верят ни в мясцовые советы, ни оппозиции, никто там иди. И сегодня как раз я являюсь выражальником настроев людей. У нас же была ситуация. Минулые годы. У нас было там по 30 депутатов. И что? Можно погулять на этом. Вот глядите, АГП такое нехорошее, неправильное. А мы такие добрые. Мы говорим про страху, про плод, ну пропустите нас туды. Пустить 5-6, и что? Ну замацуем вот этот принцип призначения депутатов усіх узровнях. Международные наглядальники скажут, вот подчас мясцовых выборов уключили участковые комиссии 100, а подчас президентских уключили 200. Глядите, это ж у два раза больше демократичные. Значит, Александр Григорович хай накировает с Саркози витальную телеграмму. Мы это охочем.
Господин Янукевич, чтобы вы могли отказать на эти аргументы...
Спадар Анатолія Бєзька назваў, што апазіцыя драбнее. Я бы назваў гэта тым, што апазіцыя апускаецца з нейкіх такіх высокіх аблокаў, на якіх яна сядзіць апошнія гадоў 15, для тых праблем, якія насамрэч турбуюць людзей. Тая пазіцыя, з якой заходзіць спадар Анатоль, гэта апрыёры пазіцыя дысідэнтаў, для якіх вядзецца толькі аб тым, ці будзе параза і вось гэты стан у меншасці, стан не ўплыву на палітычную сітуацыю выглядаць законна, ці ён будзе выглядаць незаконна. То есть не вядзецца пра тое, каб знайсці шлях яким чином можна все ж таки перемогчи. І тут ключовим для нас повинно якраз з'являться тое, що турбують людей. Переважна більшість людей. Для їх питання, як там лішать голоси, абсолютно не істотно. Що цікавить людей, це каб яни жили у безпеці, каб узровень життя у їх повелішився. Яни готові будуть нас підтримати. Пайсти на площу, змагатися за виборче законодавство, тільки коли ми будемо говорити про щоденні проблеми, як от той же дах. Тому ось це підстроювання під людей, я лішу, що це вельми важна опція, яка з'являється у беларускай апазіцыі у Беларускага народнага фронта. Я перакананы, што ў выніку гэта наш адзіны шанец памяняць сітуацыю. Нашыя партыйныя структуры значна больш жывыя і ў значна лепшым кантакце з грамадствам. У тых мясцовасцях, дзе ў нас былі гэтыя мясцовыя дэпутаты. Грамадскі ціск уздымецца толькі тады, калі наш нейкі дэпутат, кандыдат дэпутата, напрыклад, в Горках зрабіў мост для людзей. Всё, яны ведаюць, это БНФ.
Колькі мастоў БНФ трэба пабудаваць яшчэ, каб у нас людзям вот гэтым у Горках было элементарнае права выбирать того, кого яны хочуць. Вы ж консервуете вот эту ситуацию.
Не, перед оппозицией стояла и стоит дилемма. Казать людям, что нема выборов, и рассказать, как тут пригнетается демократия, свобода слова, альбо казать людям, что мы пропоновываем изменить, показать альтернативу, якую мы пропоновываем.
Господар Янукевич, вот как вы ставитесь до того аргумента, который выказывает господар Лебедько, что вот зараз оппозиция выходит из кампании, Европа убачит, что тут выборы недемократичные, натиснет на Лукашенко, Лукашенко сделает больше либеральные, больше демократичные умовы по час президентских выборах, и тогда в оппозиции нібито з'являється шанец.
У Европы бракує політичної волі. І гетую політичною волю ми їм не дадамо тим, що ми здимемося. По-друге, навіть при наявності такої сконсолідованої позиції у Європи нема інструменту натиснути на Лукашенко.
Господар Лебедько, ви ось самі сказали, що у таким рішенні був би некий сенс, коли б відмовилася від уділу у виборах уся опозиція. ОГП увесь час імкнеться до об'єднання. Чи не подається вам, що таким рішенням якраз відбувається розкол опозиції?
Пропанову мы огучили до з'езда, были консультации, месседж оттуль был, мы готовы это обмерковывать, але после того, как пройдет регистрация. Лепш эту тему обвострать на мясцовых выборах, чем подчас президентской кампании и парламентской. Были пессимисты, которые говорили, николи не пойдет Лукашенко на змену законодавства. Але он пошел, потому что у нас была консолидованная позиция внутри краины, и мы до этого подключили международную супольность.
Господар Янукевич, насколько важно консолидованная позиция всех демократичных сил.
Такая позиция была б плюсом. Я не лечу, что это критично вырашально. Миновито подчас этой кампании мясцовых выборов, напередодні президентских выборов, и к минимум одинная платформа демократичных сил, я не кажу коалиция, будет критично важная.
Многие субъекты оппозиции глядят на 2011 год, как на припынок, який они уже проехали. Для нас вельми важно сказать, что шанец для перемоги есть. Але за гэты шанец треба змагаться сегодня уже.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти потребна оппозиции удельничать у выборчей кампании». В передаче удельничали старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Вел передачу Валер Карбалевич.